ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. რუსეთში აღნიშნავენ სახელმწიფო სათათბიროს 100 წლიან იუბილეს. სოფია მასპინძლობს ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას. ბელორუსიის ოპოზიციის ლიდერს ალექსანდრ მილინკევიჩს 15 დღით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ბიძინა რამიშვილი გაუძღობა, ჯერ კი ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
რუსეთში სახელმწიფო სათათბიროს 100-წლიან იუბილეს აღნიშნავენ. სანქტ-პეტერბურგში ამ იუბილეს საგანგებო საზეიმოს ხდომა მიეძღვნა, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძეც გამოვიდა. მის გამოსვლაზე, ასევე სახელმწიფო სათათბიროს იუბილისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებზე სულ რამდენიმე წუთში გიამბობთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, აქ დავამატებ, რომ მემორიალური დაფა გაიხსნა იმ შენობის კედელზე, რომელშიც 1906 წლის 27 აპრილს სახელმწიფო დუმის პირველი სესია გაიმართა. რუსეთში საგარეო უწყების დღევანდელი განცხადებით რუსეთს შესაძლოა ძვირად ღირებული სამხედრო რეფორმის განხორციელება მოუწიოს, თუ ნატოში უკრაინა და საქართველო გაწევრიანდებიან. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა მიხეილ კამინინმა აღნიშნა, ორი ქვეყნის შესაძლო გაწევრიანება ნატოში იქნებოდა სერიოზული სამხედრო და პოლიტიკური ცვლილება, რომელიც შეეხებოდა რუსეთის ინტერესებს. მისი განცხადების ფონია სოფიაში ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელსაც ალიანსის გაფართოების პერსპექტივაზე სიმშელებენ. როგორც დღეს სოფიაში აღნიშნა ნატოს პრესმდივანმა ჯეიმს აპატურაიმ, ალიანსი მხარს უჭერს მასში გაწევრიანებისკენ უკრაინის მისწრაფებას.
The Ukrainian government has made clear its aspirations to move closer.
უკრაინის მთავრობამ ნათლად გამოხატა სწრაფვა ნატოსთან დაახლოებისკენ და მასში გაწევრიანებისკენ და ნატო მხარს უჭერს ამ ძალისხმევას. ეს არის ნატოს გაფართოების პოლიტიკის მთავარი პრინციპი. მხარი დაუჭიროთ დემოკრატიებს, ევროპულ დემოკრატიებს, რომელთაც ნატოსთან დაახლოება
სურთ.
ხვალ რუსეთის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრები სერგეი ლავროვი და ბორის ტარასიუკი ცალ-ცალკე შეხვდებიან ნატო კოლეგებს თანამშრომლობის საკითხებზე მოსალაპარაკებლად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპდე ჰოფსხეფერმა შეშფოთება გამოთქვა ირანის ბირთვული პროგრამის გამო. ამში ნასის განცხადება მან გააკეთა სოფიაში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მოლაპარაკების დაწყებამდე. მინისტრებს შორისაა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანიც კონდოლიზა რაისი. ნატოს ორდღიან საგაზაფხულო შეკრებაზე იმსჩელებენ ასევე ვითარებაზე აფრიკის სახელმწიფო სუდანში, მის დარფურის რეგიონში და ავღანეთში სამშვიდობო მისიის გაფართოებაზე. რუსეთში პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გამოთქვა მსრწმუნას, რომ გაეროს ატომურმა უწყებამ უნდა გააგრძელოს მთავარი როლი შესრულება ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო უთანხმოების მოგვარებაში. როგორც პუტინმა აღნიშნა, ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ ეს როლი არ უნდა ჩააბაროს გაეროს უშიშროების საბჭოს. გაეროს ატომური სააგენტო ხვალ ჩააბარებს ანგარიშს გაეროს უშიშროების საბჭოს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ამ საკითხს შეეხო ცენტრალური ციმბირის ქალაქ ტომსკში პრესკონფერენციაზე, რომელიც მან და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა გამართეს. მერკელმა კი ისაუბრა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო უთანხმოების დიპლომატიის გზით მოგვარების აუცილებლობაზე. დღესვე პუტინი და მერკელი დაესწრნენ გასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების გაფორმებას, რაც მათ მოლაპარაკებას მოჰყვა. რუსულმა კომპანია გაზპრომმა და გერმანულმა BASF-მა გააფორმეს კონტრაქტი, რომელიც გერმანულ ფირმას აძლევს საშუალებას მონაწილეობა მიიღოს მსხვილი რუსული გაზის საბადოს ათვისებაში. დღეს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე განცხადება გააკეთა ჩინეთმა. პეკინი მხარეებს მოუწოდებს თავშეკავებისკენ იმ ზომებზე უარის თქმისკენ, რაც კიდევ უფრო გაამწვავებდა სიტუაციას. როგორც საგარეო უწყების პრესმდივანმა ძინ განმა აღნიშნა, კრიზისმა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო გადამწყვეტ ეტაპს მიაღწია და საკითხის დიპლომატიის გზით მოგვარება ყველა მხარის ინტერესებში შედის. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი დღესაც შეეხო ირანის ბირთვულ პროგრამას, აღნიშნა, რომ არაპირებს ურანის გამდიდრების შეჩერებას და არ დაიხევს უკან უსამართლობის წინაშე ზეწოლის გამო. ამ განცხადების ფონია გაეროს უშიშროების საბჭოს მოთხოვნა ირანისადმი შეაჩეროს ურანის გამდიდრების პროცესი. ამ მოთხოვნის შესრულების ბოლოვა და ხვალ პარასკევს ამოიწურება. მინსკში სასამართლომ დღეს 15 დღით პატიმრობა მიუსაჯა ბელორუსიის ოპოზიციის ლიდერს ალექსანდრ მილინკევიჩს არასანქცირებული საპროტესტო მიტინგის ორგანიზების ბრალდებით. მილინკევიჩმა გადაწყვეტილებას პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. იმავე სასამართლომ კიდევ ორ ოპოზიციონერს, სახალხო ფრონტის თავმჯდომარე ვინჩუკ ვიაჩორკას და შრომის პარტიის თავმჯდომარე ალექსანდრ ბუჩოსტაულს მიუსაჯა ამდენივე დღიანი პატიმრობა 26 აპრილის არასანქცირებულ საპროტესტო გამოსვლაში მონაწილეობის გამო. კიდევ ერთი ოპოზიციონერი ლიდერი კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელი სიარ ჰეკალიაკინი 14 დღე დახობს საპატიმროში. მინსკში 26 აპრილის საპროტესტო სვლაში ის დაემთხვა ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე აფეთქების 20 წელსას ათასობით დემონსტრანტმა მიიღო მონაწილეობა. ერახში სამი იტალიელი ჯარისკაცი და ერთი რუმინელი მოკლა მათი ბადრაგის აფეთქებამ. ქალაქ ნასირიაში ამ აფეთქების შედეგად არიან დაჭრილებიც. ერახში 2600-მდე იტალიელი და 860 რუმინელი სამხედრო მოსამსახურეა განთავსებული. ბაღდადში შეიარაღებულმა პირებმა მოკლეს ერაყის ვიცე-პრეზიდენტ ტარიკ ალ-ჰაშემის და. ჰაშემი სუნიტი არაბია და შაბათს დაინიშნა ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე. ისრაელის ორმა პარტიამ, კადიმამ და შრომის პარტიამ ერთწლოვნებას მიაღწია კოალიციური მთავრობის შექმნის საკითხზე. ხელშეკრულებას დღესვე აწერენ ხელს. ისრაელში 28 მარტის საპარლამენტო არჩევნებში ყველაზე მეტი ხმა კადიმას ერგო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. ახლა მიკროფონს ბიძინა რამიშვილს გადავცემ.
მოსმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ნინო ბურჯანაძის გამოსვლა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს წინაშე.
Такая политика нас не приведёт к сближению наших интересов. Хотелось бы, конечно, чтобы на сегодняшнем празднике мы преподнесли вам добротное настоящее грузинское вино. Но это сегодня не получилось.
Актуара сапудзველი ახალქალაქელი სომხების შიშს რუსეთის სამხედრო ბაზის გატანასთან დაკავშირებით.
ვინც მუშაობს იმათ ისინი ქართულ ბაზაში გააგზავნებენ სამსახურს და ექნებათ არანაკლები ხელფასი ის რომ ვისაც იქ ბინა აქვს გარადოქში ეგრეთ წოდებულში და დროებით აქვს ის სამუდამო საკუთრებაში გადაეცემა
საქართველოს ხელისუფლება დეპორტირებული მესხების რეპატრიაციისთვის ემზადება მესხების რეპატრიაციის თემას ეხება ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუც დღევანდელი ჩვენი სტუმარია სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ხაინდრავა
ну а ეს არის ცოტა საჩუქრის საკითხი, როდესაც ისინი დღის წესრიგში სვავენ საკითხს ვინ ავართ ჩვენ თურქები თუ ქართველები. ვინ არის ადამიანი? წარმოშობით ეგ თვითონ კაც ადამიანმა უნდა გადაწყვიტოს თავისთვის.
გესაუბრებით ილჰამ ალიევის ვიზიტზე ვაშინგტონში.
ირანთან გვაქვს ორმხრივი შეთანხმება, სადაც წერია, რომ ჩვენი ქვეყნები არ შეიძლება გამოყენებული იქნას ერთმანეთის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებისთვის. ასე რომ ამ საკითხში სიცხადეა. და შესაბამისად ჩვენი ურთიერთობა საერთაშორისო ხელშეკრულებებით არის მოწესრიგებული.
გარდა ამისა, ვისაუბრებთ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე სოფიაში. გადაცემას დაასრულებს ყოველგვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დღეს იგი ეხება არამატერიალური კულტურის პრობლემებს. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. დღეს სანქტ-პეტერბურგში რუსეთის პარლამენტის 100 წლისთავის აღსანიშნავად საზეიმო ღონისძიებები მიმდინარეობს. პირველი სამი პარლამენტის მუშაობის ადგილას თავრიდის სასახლის ფასადზე მემორიალური დაფა გაიხსნა. სასახლის დარბაზში კი გამართა პარლამენტის საიუბილეო სხდომა, რომელსაც დეპუტატებთან ერთად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების პარლამენტთა ხელმძღვანელები დაესწრნენ. სანქტ-პეტერბურგში იმყოფება საქართველოს დელეგაციაც პარლამენტის სპიკერის ნინო ბურჯანაძის ხელმძღვანელობით. ბურჯანაძემ რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის დაძაბვის ფონზე რუსეთის დუმას სიტყვით მიმართა. რა ასპექტებს შეეხო ბურჯანაძე თავის გამოსვლაში და როგორ მიიღეს მისი გამოსვლა რუსმა დეპუტატებმა? ამის შესახებ სალომე ასათიანი მოგითხრობთ.
რუსეთის დუმის საიუბილეო სხდომა ქვედა პალატის თავმჯდომარემ ბორის გრიზლოვმა გახსნა. მისი განცხადებით მართალია რთულია თანამედროვე პარლამენტის დასახელება რუსეთის იმპერიის დუმის პირდაპირ მემკვიდრედ, ისტორიული კავშირი აშკარაა. 1906 წლის მოვლენები რუსეთის მოქალაქეებისთვის პარლამენტარიზმის დასაბამად იქცა. სააგენტო ინტერტასის ცნობით, საიუბილეო სხდომაზე რუსმა დეპუტატებმა სოფლიოს ხალხების და სოფლიოს სახელმწიფოთა პარლამენტებისთვის მიმართვა შეიმუშავეს, სადაც ისინი სხვა ქვეყნებს პარლამენტარიზმის ტრადიციების შენარჩუნებისგან მოუწოდებენ სოფლიოში დემოკრატიის და სამართლიანობის განმტკიცების მიზნით. ტექსში ნათქვამია, რომ რუსეთის დუმა მრავალეროვანი რუსი ხალხის ინტერესებს წარმოადგენს და თანამედროვე რუსული საზოგადოების იდეოლოგიურ და პოლიტიკურ მრავალფეროვნებას გამოხატავს. თუმცა ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ მოსაზრებები, რომლებიც რუსმა დეპუტატებმა დღეს საქართველოსთან მიმართებით გამოთქვეს, არც თუ ძალიან მრავალფეროვანი იყო. სხდომის დაწყებამდე ლიბერალ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე და დუმის ვიცე-სპიკერი ვლადიმერ ჟირინოვსკი ასეთი განცხადებით გამოვიდა.
უსინდისოები ხართ, 200 წელია გაჭმევთ და გარჩენთ. თქვენ კი თავხედურად გვიცხადებთ, რომ მონობაში ყავდით. ამ განცხადების გამო თქვენი მინისტრი თბილისის ციხეში უნდა იჯდეს. განცხადება, რომ რუსებს ფეკალური მასაც შეიძლება მიყიდო, ეს არის დამოკიდებულება რუსებთან. თქვენი ფეკალიები თქვენვე მიირთვით.
Читали ваши сами, пейте их и ешьте.
დუმის პირველმა ვიცე-სპიკერმა ლიუბოვ სლისკამ კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის გამოსვლამდე შემდეგი მოსაზრება გამოთქვა.
Я напомню Бурджанадзе, что сегодня 100 лет России.
Мы შევახსენებ ბურჯანაძეს, რომ დღეს რუსეთის პარლამენტის 100 წლის თავია და ნებისმიერი კრიტიკა სხვა სცენაზე და სხვა დღეებისთვის უნდა გადაიტანოს. დღეს უმჯობესია იმაზე საუბარი, თუ რა უნდა გავაკეთოთ ერთად იმისათვის, რომ ორმა სახელმწიფომ უკეთ იცხოვროს. ქალბატონი ბურჯანაძის კრიტიკა გარწმუნებთ მას ქულებს ვერ შემატებს და მხოლოდ მის რეიტინგში ამცირებს.
Уверяю вас, это не прибавит очков, а только снизит её рейтинг.
რუსეთის პარლამენტის წევრებს საქართველოს მიმართ ნეგატიური განწყობა სხდომაზეც შეყვათ. ნინო ბურჯანაძეს სიტყვის წარმოთქმა დეპუტატების ერთი ნაწილის ხმაურის, საპროტესტო წაშის და ბრახუნის ფონზე მოუწია.
Нам с вами нужна новая кавказская политика.
ჩვენ ახალი კავკასიური პოლიტიკა გვჭირდება. სეპარატიზმს სიტყვით კი არა, საქმით უნდა ვებრძოლოთ. ხოლმე მაში, როცა რუსეთი ორმაგ სტანდარტებზე უარს იტყვის და კონფლიქტების მოგვარების საქმეში შუამავლის ფუნქციას შეასრულებს, კავკასიური პოლიტიკა საკუთრივ რუსეთისთვისაც გასაგები და წარმატებული გახდება.
И успешной для самой России.
რუსი დეპუტატების ხმაურის მიუხედავად, ნინო ბურჯანაძემ ეკონომიკურ პოლიტიკაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ უკანასკნელ პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებები ხელს უშლის ორი ქვეყნის საერთო ეკონომიკურ ინტერესებს.
Такая политика.
ასეთი პოლიტიკა ჩვენი ინტერესების დაახლოებას არ გამოიწვევს. დასაკვირველია, სასურველი იყო, რომ დღევანდელ ზეიმზე თქვენთვის ბარაქიანი ნამდვილი ქართული ღვინო ჩამოგვეტანა. მაგრამ დღეს ეს არ მოხერხდა.
Но это сегодня не получилось. И не получилось потому.
Амухерхта საკითხის პოლიტიკური შეფერილობის გამო. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ დადგება დღე, როცა ჩვენ ერთად აღნიშნავთ საერთო დემოკრატიულ ღირებულებებს და დაფუძნებულ დღესასწაულებს და ძალის სიმართლე კი არა, სიმართლის ძალა იზეინებს.
Будет торжествовать сила правды, а не правда силы.
ეს გახდათ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე, რომელიც დღეს სანქტ-პეტერბურგში გამოვიდა რუსეთის სახელმწიფო დუმის საზეიმო სხდომაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. 27-28 აპრილს ბულგარეთის დედაქალაქ სოფიაში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იმართება. ეს შეხვედრა არაოფიციალურია, მასზე ნოემბრისთვის რიგაში დაგეგმილი სამიტის პოლიტიკური დღის წესრიგი უნდა დაამუშავონ. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
თავიდანვე ზოგადად სოფიის შეხვედრის თემებს გაგაცნობთ. სხვათა შორის მინისტრები ისაუბრებენ ევროატლანტიკური არეალის გარეთ მყოფ სახელმწიფოებთან ურთიერთობის სტრუქტურის განვითარებაზე. ეს სახელმწიფოები პირველ რიგში ავსტრალია და ახალი ზელანდია. შეხვედრისვე თემა ახლო აღმოსავლეთში დაინტერესებული პარტნიორებისთვის სამშვიდობო ჯარების მომზადების შესაძლებლობა. ჯაბასი გამართება ბალკანეთსაც. კოსოვოს სტატუსის გარშემო მოლაპარაკების მსვლელობის ჩათვლით და ასევე ალიანსის წევრობის მსურველთა წინსვლაზე. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ეს შეხვედრა არაოფიციალურია, მეთქი გითხარით. ასეთივე იქნება მათი კონსულტაციები რუს და უკრაინელ კოლეგებთან. შესავლისთვის კიდევ ერთი. ამ შეხვედრაზე გადაწყვეტილების მიღება დაგეგმილი არ არის. ნატოს ამ შეხვედრაზე საუბარი არ იქნება ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. როგორც ალიანსის წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურა ემთქვა, ნატო არ ითამაშებს ოფიციალურ როლს ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე კამაზში. ჩვენი გადაცემებიდან ძვირფასო რადიოსმენელებო იცით, რომ ალიანსი აპირებს ამ შეხვედრაზე, სოფიის შეხვედრაზე, ილაპარაკოს მისი წევრობის მოსურნე ქვეყნების შესახებაც. მათ რიგებშია ხორვატია, ალბანეთი, მაკედონია, უკრაინა და საქართველო. აპატურაიმ სოფიაში პრესკონფერენციაზე ხუთშაბათს განაცხადა, რომ რიგის სამიტის დღის წესრიგი უნდა მომზადდეს იქ. რიგიდან აპირებს ალიანსი თავისი პირველი ცხადი სიგნალი გაუგზავნოს ამ ხუთ წევრობის მოსურნე ქვეყანას ალიანსის კარის გაღების შესაძლებლობის შესახებ.
სოფია საგარეო საქმეთა მინისტრებისთვის რიგის შეხვედრის მომზადება. მინისტრების ეს შეხვედრა რიგის მეტად მნიშვნელოვანი სამიტისკენ ხიდია. ისინი ილაპარაკებენ გაფართოების გარშემო.
აბატურაიმ ამ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ სოფიაში საუბარი იქნება ავღანეთში მისიის 16000 სამხედრომდე გაფართოების შესახებაც. ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების სოფიის შეხვედრის მეორე დღეს ნატო რუსეთის საბჭოსთან არის დაგეგმილი მოლაპარაკება. მასზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს მოელიან. სამშაბათს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპ დე ჰოფს ხეფერმა ამ შეხვედრის მიმართ თავის მოლოდინთან დაკავშირებით შემდეგი განაცხადა.
We'll have the NATO-Russia Council.
მოველი რომ ნატო-რუსეთის საბჭოში კარგი პოლიტიკური დისკუსია გვექნება. მოველი რომ ვისაუბრებთ ბალკანეთზე, ასევე ავღანეთში რუსეთთან ერთობლივი ანტინარკოტიკული პროგრამის გარშემო. არ გამოვრიცხავ ჩვეულებრივი იარაღის შესახებ ევროპის ხელშეკრულებასაც შევეხოთ. დარწმუნებული ვარ, რომ საუბრის თემა იქნება ბელორუსია. ალიანსის წევრები მიესალმებიან და მეც მივესალმები შეთანხმებას, რომელიც რუსეთმა მიიღო საქართველოსთან თავისი სამხედრო ბაზების გატანის შესახებ.
In Georgia.
ირანის სადაო ბირთული პროგრამის საკითხი ამასობაში გაურკვეველი რჩება. სოფიის შეხვედრის მეორე დღეს, 28 აპრილს, გაეროს უშიშროების საბჭო ბირთული ენერგეტიკის სააგენტოს ანგარიშს მოისმენს, საიდანაც გამოჩნდება, აპირებს თუ არა ირანი თანამშრომლობას.
ეს ერთად ოქროპირ რუხაძე, იგი ბულგარეთის დედაქალაქში მიმდინარე ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გესაუბრად. როგორც მისი მასალიდან მოისმინეთ, იაპ დე ჰოფს ხეფერმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ახსენა საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გატანის საკითხი და სწორედ ამას შევეხებით ახლა ჩვენ შემდეგ სიუჟეტში. ახალქალაქში განლაგებული სამხედრო ბაზიდან 26 აპრილს დაგეგმილი მძიმე ტექნიკის გატანის პროცესი დროებით შეფერხდა. ამის მიზეზი გახდა ცირერიცხოვანი ადგილობრივი სომხების ჯგუფი, რომელმაც სამხედრო ბაზის წინ პიკეტი მოაწყო ბაზის დატოვების მოთხოვნით. საქართველოს ხელისუფლება საპროტესტო აქციას სპონტანურს უწოდებს და ირწმუნება, რომ ახალქალაქის სამხედრო ბაზის გატანის გრაფიკი, რომელზეც მხარეებმა სოჩში მოილაპარაკეს, განუხრელად შესრულდება. კობა ლიკლიკაძე მოგითხრობთ უფრო დაწვრილებით.
ახალქალაქის ტერიტორიაზე განლაგებული რუსეთის სამხედრო ბაზიდან ტექნიკის გატანის პროცესი 26 აპრილს უნდა დაწყებულიყო. ოთხშაბათს ბაზის ტერიტორია კავშირგაბმულობის ორმა ერთეულმა ტექნიკამ დატოვა, მაგრამ ცოტა ხანში იძულებული იყო უკან გაბრუნებულიყო. რამდენიმე ასეულმა ადგილობრივმა ეროვნებით სომეხმა მცხოვრებმა, რომლებიც სხვადასხვა საზოგადოებრივ მოძრაობაში არიან გაერთიანებულნი, ტექნიკას გზა გადაუყობა. ამ აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, რომელმაც საკუთარი ვინაობის გამხელა არ ისურვა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ადგილობრივ სომეხთა პროტესტს მათი არაინფორმირებულობა იწვევს. მათ არ იციან, ხოლო ხელისუფლების წარმომადგენლები არ უხსნიან, თუ რა მოხდება სამხედრო ბაზის გატანის შემდეგ.
მოსახლეობას მკაფიოდ არ განუმარტავენ, თუ რომელი ქვეყნის არმია იქნება აქ. არ არის პირდაპირი კონტაქტი მოსახლეობასთან, რომ მოსახლეობა მის ყველაფერი იცოდეს. ამიტომაც ასეთი პროცესები შესაძლოა კვლავაც მოხდეს. და მე მეჩვენება, რომ თავად ამგვარი აქციის მონაწილეებმაც ეს არ იციან და მათაც შიში აქვთ.
საქართველოს ხელისუფლებამ ადრე რამდენჯერმე განაცხადა, რომ ახალქალაქიდან რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის გასვლის შემდეგ იქ საქართველოს შეიარაღებული ძალების ელიტური ბრიგადა განთავსდება. 10-ოდე დღის წინ, როდესაც ახალქალაქი თბილისის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობას ხსნიდა, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ისიც თქვა, რომ ქართული არმია სწორედ ამ რეგიონში მოსული პროდუქციით მომარაგდება. სამცხე-ჯავახეთში საქართველოს პრეზიდენტის წმუნებულმა გოგა ხაჩიძემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გაიმეორა ის პირობები, რასაც ბაზის დახურვის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება პირდება იქ მომუშავე ადგილობრივ პერსონალს.
იქ ვინც მუშაობს, იმათ ისინი ქართულ ბაზაში გააგზავნებენ სამსახურს და ეკნევათ არანაკლები ხელფასი. ისო ვისაც იქ ბინა აქვს გარადოქში, ეგრეთ წოდებულში, და დროებით აქვს, ის სამუდამო საკუთრებაში გადაეცემა. და თელი რიგი საკითხებია. მე რომ თავი გამანებო, პრეზიდენტმა ორჯერ თქვა პირდაპირ ეთერში ოფიციალურ გამოსვლებში ეგ საკითხი.
26 აპრილს, როდესაც ცნობილი გახდა ადგილობრივი მოსახლეობის საპროტესტო აქციის შესახებ, საქართველოს ხელისუფლებამ უკვე მკაცრი ტონი აირჩია. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა აქციას დადგმული სპექტაკლი უწოდა და პირობა დადო, რომ მასობრივი აქციები ახალქალაქში აღარ განმეორდება.
ეს ცირკი, ეს მოაწყეს ამ ბაზაზე ოფ თანამშრომლებმა და მათმა ოჯახის წევრებმა და იმედი მინდა გამოთქვა, რომ ამას ეს არ იყო დაგეგმილი მოსკოვში და ჯერჯერობით მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ სიტუაციას ვაკონტროლებთ და პასუხისმგებლობა ყველა იმ საკითხზე, რაც მოხდება ბაზასთან დაკავშირებით, ედება რუსეთს. მე მინდა გამოვხატო, რომ რაიმე სერიოზული მასობრივი სახალხო გამოსვლები ახალქალაქში არ იქნება, ამის გარანტიას ვიძლევი მე.
ომხრივი შეთანხმების თანახმად ახალქალაქის სამხედრო ბაზიდან რუსეთის ტექნიკის გატანა 15 აგვისტომდე უნდა დასრულდეს. საქართველოს ხელისუფლება პირობას აძლევს რუსეთის სამხედრო ბაზის ხელმძღვანელობას, რომ სამხედრო ტექნიკის გატანის პროცესს საპროტესტო პიკეტები ხელს ვერ შეუშლიან. სამხედრო ბაზის ხელმძღვანელობასთან ამ საკითხზე 27 აპრილს საქართველოს პრეზიდენტის წმუნებულმაც ისაუბრა. გოგა ხაჩიძის თქმით, შემოწმებულია ყველა მარშრუტი და კომუნიკაცია, რაც ტექნიკის ტრანსპორტირებას სჭირდება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახალქალაქის ბაზის გატანის საკითხთან ერთად სამხრეთი საქართველოს ერთ-ერთ მტკივნეულ პრობლემად რჩება ამ რეგიონიდან 62 წლის წინ გასახლებული მაჰმადიანი ქართველების რეპატრიაცია. მაჰმადიანი ქართველები საკუთარ სამშობლოში დაბრუნებისთვის ემზადებიან. 26 მაისს გორის რაიონში მაჰმადიანი მესხების 6 ოჯახის ჩასახლება იგეგმება. პარალელურად სამზადისი აქვს კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს, რომლის მიერ შემუშავებული კანონპროექტი რეპატრიაციის შესახებ ევროსაბჭოში მოწმდება. უფრო მეცი მის შესახებ, თუ რა კეთდება საქართველოში მაჰმადიანი ქართველების მისაღებად და რას ფიქრობენ რეპატრიაციის შესახებ თავად დეპორტირებული მესხები, ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
სულეიმან ბარბაკაძე საქართველოდან მოშორებით უზბეკეთის დედაქალაქ ტაშკენტში დაიბადა, თუმცა მშობლებისა და უფროსი ძმების წყალობით სამშობლოს შესახებ ბევრი სმენია. საერთაშორისო საზოგადოება ვათანის თავმჯდომარის რანგში საქართველოს ორჯერ სტუმრობდა. ამბობს, რომ სამშობლო მისთვის ყველაფერია.
Я знаю одно. Человек может жить где угодно.
ერთი რამ ვიცი, ადამიანს შეუძლია იცხოვროს ნებისმიერ ადგილას, იმუშაოს და გამდიდრდეს კიდეც, მაგრამ სამშობლოს გარეშე მაინც არარეობა დარჩება. სამაგალითოდ, თუნდაც ჩვენი ბედი გამოდგება, ჩემი თანამემამულეები სამართლიანი შრომით ჩაოლობენ ლუკმაბურს და ირჩენენ თავს, მაგრამ ამის მიუხედავად უამრავი დამცირებისა და ტანჯვის ატანა უწევთ. ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ მუდმივად სტუმრის როლში ვერ ვიქნებით, რომ დროულად უნდა დავბრუნდეთ შინ. ამიტომ ჩვენთვის სამშობლო ყველაფერია. სამშობლოს გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოგვიდგენია.
სულეიმან ბარბაკაძის ბედი უნიკალური სულაც არაა. 400,000-მდე ჩვენი თანამემამულე მსოფლიოს 9 ქვეყანაშია გაბნეული. არადა საქართველოს ხელისუფლებამ მათ დაბრუნებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის მიწურულს, ევროსაბჭოში შესვლისას აიღო. სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ხაინდრავა ამბობს, რომ უამრავი სირთულის მიუხედავად საქართველოს მთავრობა ისტორიული სამართლიანობის აღსადგენად პირველი ნაბიჯების გადადგმას იწყებს.
ამ პირობებში, როდესაც რეალურად ძალიან რთულ მდგომარეობაშია საქართველო, როგორც კონფლიქტების თვალსაზრისით, ისე იმ ზეწოლის თვალსაზრისით, რომელიც ადგილი აქვს რუსეთის მხრიდან, ხაზგასასმელია ის, რომ ამ პროცესის დაწყება მაინც ქართულმა საზოგადოებაზე და ქართულმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა. ეს არის საწინდარი ყველა ლტოლვილის სახში დაბრუნების.
სახელმწიფო მინისტრი აქვე შენიშნავს, რომ გარე დახმარების გარეშე საქართველოს ხელისუფლებას რეპატრიაციის პროცესის წარმატებით დასრულება და დათქმულ ვადაში ჩატევა გაუჭირდება. თუმცა, როგორც თემურ ლომსაძე, რეპატრიაციის შესახებ კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ამბობს, ამ ეტაპზე უფრო საშური მკვდარი წერტილიდან დაძვრა, ანუ საკუთრივ რეპატრიაციის პროცესის დაწყება.
კანონ პროექტი საბოლოო ექსპერტიზისათვის არის სტრასბურგში, თბილისში უნდა ჩამოვიდეს ის ევროსაბჭოს წარმომადგენლებთან შეთანხმებით და იმ დღიდან, რომელდღესაც იქნება მიღებული ეს კანონი, ჩათვალეთ, რომ რეპატრიაცია ოფიციალურად დაიწყება. არაოფიციალურად უკვე დაწყებულია, იცი თქვენ, რომ 6 ოჯახი 26 მაისისათვის შემოდის და გორის რაიონში იწყებს ცხოვრებას.
რეპატრიაციის შესახებ კანონის მიღების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეც. თუმცა ელენე თევდორაძის თქმით, კანონპროექტის განხილვამდე პარლამენტს საკმაოდ ტევადი სამუშაოს ჩატარება მართებს.
ძალიან მნიშვნელოვანია სერიოზული მუშაობა ჩავატაროთ საზოგადოებასთან. და პარლამენტი არის საზოგადოების ნაწილი. ამიტომ მათი განწყობა უნდა იყოს სათანადო. სხვანაირად ამ კანონპროექტს ისეთივე ბედი ეწევა, როგორც იყო სხვა პარლამენტების დროს, როცა აბსოლუტურად მიუღებელი იყო ძალიან ბევრ დეპუტატების.
ელენ თევდორაძე ამბობს, რომ შესასვლელია მაჰმადიანი მესხებისადმი საზოგადოების დამოკიდებულება, რომელიც ამ ეტაპზე ოპტიმიზმის საფუძველს არიძლევა. მართლაც და საინტერესოა, რას ფიქრობენ რიგითი თბილისელები დეპორტირებული მესხების დაბრუნებაზე.
ისე მნიშვნელოვნად ჩვენგან წასული ხალხია, ასე ვთქვათ, თავის დროზე და არ იქნებოდა ურიგობა, რა უნდა მოწესრიგდეს ქვეყანა ჯერი, ალბათ მე ჩამოყალა უბრიანია და მე ასე ვფიქრობ.
შეიძლება ჩვენი ხალხია, მაგრამ ის უკვე გადაჯიშებულები არიან, როგორ გითხრათ.
ამ ქალბატონის ნათქვამის საწინააღმდეგოდ სულეიმან ბარბაკაძე ამბობს, რომ საქართველოდან იძულებით გასახლებული ადამიანების დიდი ნაწილი არ გადაჯიშებულა, რომ თითქმის ყველა მათგანს ახსოვს სამშობლო და მშობლიურ კუთხეში დაბრუნებაზე ოცნებობს.
В целом, я скажу, что нет такого человека, который бы не любил свою родину.
Тлянобаши армегулеба адамени самшобло рома руквардес. Диах гуйварда ჩვენი самшобло, ჩვენი მეზობლები, ჩვენი ძმები და მომავალშიც ასე იქნება. Кидевац гуйყარება ერთმანეთი და ერთადაც ვიცხოვრებთ.
Любили мы свою родину, своих соседей, своих братьев и будем любить будем вместе жить с ними.
ეს გახლავთ მაჰმადიანი მესხის სულეიმან ბარბაკაძე. 27 აპრილს თბილისში გაიხსნა კონფერენცია სახელწოდებით სამხრეთ საქართველოდან დეპორტირებული მოსახლეობის რეპატრიაციის დასაწყისი. კონფერენცია განიხილავს კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში მომზადებულ გეგმას დეპორტირებული მოსახლეობის რეპატრიაციასთან დაკავშირებით. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარია სწორედ სახელმწიფო მინისტრი ბატონი გიორგი ხაინდრავა. რეპატრიაციის საკითხებზე მას ახლა ხან ჰქონდა საინტერესო შეხვედრები თურქეთში ამ ვიზიტზე და სამხრეთის საქართველოდან დეპორტირებული მოსახლეობის რეპატრიაციის დასაწყისზე მას ეკა წამალაშვილი ესაუბრება. როგორც დღეს უკვე მოგახსენეთ, რეპატრიაცია საქართველოში სიმბოლური აქტით გორის რაიონში 6 დეპორტირებული ოჯახის ჩასახლებით იწყება.
ბატონობა, თავიდან ვისაუბროთ თურქეთში თქვენი ვიზიტის მთავარ შედეგებზე. ვიზიტი, როგორც ცნობილია, საქართველოდან დეპორტირებულთა რეპატრიაციას ეხებოდა. ვიცი, რომ თურქეთში ჰქონდათ საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები. თურქეთი დაინტერესებულია დეპორტირებულთა რეპატრიაციის დაწყებით და, როგორც ცნობილია, გამოდგოს მზადყოფნა საქართველოს ფინანსური დახმარებაც გაუწია სამ საქმეში.
ძალიან სერიოზული ვიზიტი იყო, ძალიან გულთბილი, ძალიან მეგობრული შეხვედრა ჰქონდა პარლამენტში ვიცე-სპიკერთან. სპიკერი არ ბრძანდებოდა, 12 დეპუტატი იყო, ძალიან გავლენიანი სახელმწიფო მინისტრ აბდულა გულისთან იყო შეხვედრა. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჯერ შეხვედრა მქონდა მინისტრის მოადგილესთან და მთელ ჯგუფთან. თურქეთი, რა თქმა უნდა, დაინტერესებულია ამ პრობლემით. რეპატრიაციის საკითხით ყოველთვის, ასე ვთქვათ, აქტიურად გამოდიოდა. ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ხედვა ჩვენი ამ საკითხებთან მიმართებაში განსხვავებულია. ისინი თვლიან ამ მოსახლეობას თურქულ მოსახლეობად, ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის ქართული მოსახლეობა, უბრალოდ ასე ვთქვათ, რელიგიური ნიშნით არის განსხვავება ჩვენ შორის.
27 აპრილს თბილისში გაიხსნა კონფერენცია სახელწოდებით საქართველოდან დეპორტირებული მოსახლეობის რეპატრიაციის დასაწყისი. კონფერენციის მუშაობაში თქვენ იღებთ მონაწილეობას, კონფერენცია თქვენი ორგანიზებით მოეწყო, რას ნიშნავს მისი სათაური, დაიწყო უკვე დეპორტირებული მოსახლეობის რეპატრიაცია?
არა, ზუსტად იმას ნიშნავს, რა წერიას სათაურში, ეს არის რეპატრიაციის დასაწყისი და ეს 6 ოჯახი სიმბოლური ჟესტია. რეპატრიაცია არის ძალიან სერიოზული თემა და ეს წლების მანძილზე და აწლეულების მანძილზე პროპაგანდის თემა იყო, საერთოდ ძალიან ზედაპირული მიდგემა იყო ამ საკითხისადმი. და ამიტომ ერთ-ერთი მიმართულება ჩვენი აი ამ რეპატრიაციის პროცესი არის საზოგადოებასთან მუშაობა, ეს არის ასე ვთქვათ, და კონფერენციაც ნაწილობრივ ამ მხრივ არის მნიშვნელოვანი. ეს საკითხი უნდა იყოს გამჭვირვალე და ნაცნობი. და არა ისე, როგორც აქამდე იყო, როდესაც ბუებად და რაღაც საშინელებად იყო ქცეული ეს ხალხი კაგების პროპაგანდის მიერ.
ბატონობა, სწორედ აი ამ ჩვენი თანამემამულეების ტრაგედიაზე ხაზგასასმულად და შესახსენებლად ჩვენი მსმენელისთვის იქნებ დავაკვირდეთ, ვინ ბრუნდება გორში და როგორ იქნა შერჩეული ეს ადამიანები? მე როგორც ვიცი, ისინი ერთხელ უკვე გასახლებული დაბრუნდნენ და გაასახლეს აქედან.
ეს ამ პროცესს ახორციელებს ტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო. მე ვიცი საერთოდ, რომ ეს არის ზუსტად აზერბაიჯანში მცხოვრები ხელმეორედ განსახლებული აქედან, ის რაც მოხდა 90-იან წლებში არის სამარცხვინო და ამიტომ ბუნებრივია აბსოლუტურად, რომ ეს სიმბოლური აქტი ზუსტად იმ ადამიანებით იწყება.
ცნობილია, რომ არსებობს გეგმა რეპატრიაციის პროცესის და შესაბამისად მონაცემთა ბაზას, თუმცა არა დაბრუნების მსურველთა მონაცემთა ბაზა. მასზე მუშაობა, თქვენ განაცხადეთ, რომ ახლა უნდა დაიწყოს. თუ შეიძლება ლაპარაკი კრიტერიუმებზე, რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს დეპორტირებული ისტორიულ სამშობლოში დასაბრუნებლად? რამდენად იმოქმედებს განწყობილებები მათი დაბრუნების პროცესზე?
მას მერე რაც ნათელი გახდა მათთვის, რომ საქართველოს ხელისუფლება აპირებს ამ პროცესის დაწყებას, არანაირ აგრესიულობას მე არ შეხვედრივარ არსად. ერთადერთი თემა არის, როდესაც თქვათ ისინი 70 წლის განმავლობაში და მანამდე კიდე 100 წელი რუსეთის მიერ და მანამდე კიდე 300 წელი ასე ვთქვათ იმ პირობებში, რა პირობებში ცხოვრება უხდებოდათ, მათ ასე ვთქვათ რეგულარულად სიტყვიერად ათურქებდნენ. ნუ აი ეს არის ცოტა საჩუქრი საკითხი, როდესაც ისინი დღის წესრიგში სვავენ საკითხს, ვინ ავართ ჩვენ თურქები თუ ქართველები აი ვინ არის ადამიანი წარმოშობით ეგაც თვითონ კაც ადამიანმა უნდა გადაწყვიტოს თავისთვის ჩვენი მოვალეობაა რომ მას ამომწურავი ინფორმაცია მივაწოდოთ ამასთან დაკავშირებით რასაც ჩვენ გავაკეთებთ და ეს ბანკი რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ იქნება ძალიან სერიოზული თავმოყრა ყველა იმ არსებული დოკუმენტის რომელიც მიხედვითაც ნებისმიერ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა გაერკვის მის წარმომავლობაში ჩვენ გვექნება ამომწურავი ინფორმაცია და ჩვენ ამ ინფორმაციას მათ მივაწვდით
თქვენ უსმენთ ინტერვიუს სახელმწიფო მინისტრთან გოგა ხაინდრავასთან მას სამხრეთ საქართველოდან დეპორტირებული მოსახლეობის რეპატრიაციის საკითხებზე ვესაუბრებით
კრიტერიუმები როცა მკითხეთ ქვეყნის პოლიტიკა და პრეზიდენტის პოლიტიკა არის ზუსტად ის რომ ქართველები და ადამიანები ვინც საქართველოში დაიბადნენ გაიზარდნენ და თავის სამშობლოდ თვლიან ტრადიციულ სამშობლოდ სახლში უნდა დაბრუნდნენ ამიტომ ეს პროცესი არის საერთო პროცესი რეპატრიაციის არა მარტო მესხებთან მიმართებაში პარლამენტში კანონმდებლობა კანონებია მისაღები ამასთან დაკავშირებით ადგილობრივი თვითმმართველობები და გუბერნატორებმა თქვათ უნდა იზრუნონ იმაზე რომ იმ ადგილებში სადაც მოხდება ადამიანების განსახლება იყოს ინფრასტრუქტურა შექმნილი და მომზადებული შეხვდეს ამით ამიტომ ეს რთული საკითხია და ესე იგი ერთი დღის და ორი დღის და არც ერთი თვის და არც ორი წლის და არც ხუთი წლის თემაა ეს არის გრძელი თემა რომელიც ახლა იწყება და რამდენი წელი გაგრძელდება არავინ არ იცის ამიტომ
თქვენი საუბრიდან გამომდინარე აბსოლუტურად არარეალური უნდა იყოს ის ვადები რაც ევროსაბჭომ დაგვიწესა
აბსოლუტურად არარეალურია და საერთოდ რამე ჩარჩოები შემოსაზღვრა ამ პროცესის ყოველდღე შეუძლებელია ესიც საკითხის ზედაპირულობიდან გამომდინარე იყო გაკეთებული, რომ ყველა საინტერესებდა თვითონ თემა, ამ თემის სიღრმე, ამ თემის სირთულე, ამ თემის მნიშვნელობა, ასე ვთქვათ, ნაკლებად აინტერესებდა, იმიტომ რომ ეს იყო ისევე მეორე პროპაგანდის და სპეკულაციის თემა, ძალიან ხშირად პოლიტიკური სპეკულაციისა. ეს ხალხი 60 წელიწადია, 62 წელიწადია ცხოვრობს სადღაც. ახლი აქვს კარი, აქვს სამეთაობა ხალხია ეს გაზრდილი. მაგრამ ახლა ეგრე მარტივი ხო არ არის, ფესვებს მოწყდე. როგორ შეიძლება ვთქვათ, შემოიფარგლოს 2011 წლით. აქ ლაპარაკი არის 100,000-ობით ადამიანზე. ახლა აქიდან რამდენი მოინდომებს დაბრუნება სხვა საკითხია. მე ვფიქრობ, რომ ნუ მაქსიმუმ რაღაც 15% თუ დაბრუნდა, ეს საკმაოდ სერიოზული მიღწევა იქნება ჩვენთვის.
დეპორტირებულების სამშობლო არის საქართველო, მთელი საქართველო. რამდენად მოხდება მათი სრულების გათვალისწინება განსახლებასთან დაკავშირებით?
სრულების განთვალისწინება ნამდვილად მოხდება, მაგრამ იმფარგლებში რაფარგლებით საქართველოს სახელმწიფოს პოლიტიკაში ჯდება. ჩვენ ამ ეტაპზე არ განვიხილავთ საკითხს მათი კომპაქტურად მესხეთში დაბრუნების. მთელი რიგი გარემოებების გამო კარგად ცნობილი, ზოგი უცნობი, მაგრამ ბევრი გარემოება. ამიტომ იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც საქართველოს სამშობლოა, მთელი საქართველოა სამშობლო. ამიტომ ჩვენ განვასახლებთ იქ, სადაც იქნება მიწის რესურსი, სადაც იქნება ინფრასტრუქტურის განვითარების რესურსი, სადაც იქნება, ასე ვთქვათ, შექმნილი პირობები იმისთვის, რომ ეს ხალხი დასახლდეს და განვითარდეს.
და ბოლო შეკითხვა, რეპატრიაციის პროცესი ჭირდება ფინანსები. საქართველოს ბიუჯეტი ამ პროცესს ფინანს ვერ გაწყდება, რომელი ქვეყნების ან საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობა წარმოგვიდგენია ამ პროცესში?
ფინანსი კი ვერ გაწყდება, იმის მეათეც და მეასეც ვერ გაწყდება, რაც საჭიროა. ეს ყველას კარგად ესმის და ერთ-ერთი სალაპლაპარაკის თემა თურქეთში ზუსტად ეს იყო. ეს არის ურთულესი პროცესი. ძირითადად ჩვენ ფიქრობთ, რომ ევროსაბჭო ყველას ველაპარაკებით ყველა ქვეყანას, ჩვენ გვჯერა, რომ საკმაოდ დიდი წვლილი ამაში უნდა მიიღოს რუსეთმა, აუცილებლად. ეს არის მისი ვალი ამ ხალხის წინაშე. იმიტომ რომ ის არის სამართლმემკვიდრე იმ სახელმწიფოსი და იმ ხელისუფლების, რომელმაც ეს ჩაიდინა. ასე რომ ეს იქნება საერთაშორისო პროექტი ნამდვილად.
ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის.
ეგა წამალაშვილი, ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი, ესაუბრებოდა სახელმწიფო მინისტრ გიორგი ხაინდრავას.
თექვსმეტი აპრილიდან ყოველ კვირა დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეკომპანია იმედის ეთერში უყურეთ რადიო თავისუფლების და ტელეიმედის ერთობლივ გადაცემას ჩაი და თავისუფლება. ფინჯან ჩაიზე თავისუფლად ვისაუბროთ იმ თემებზე, რომლებიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. კვირას 18 საათზე იმედის ეთერში რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია იმედი წარმოგიდგენენ გადაცემას ჩაი და თავისუფლება.
სანამ ჩვენი რადიოსა და ტელე იმედის ერთობლივ პროგრამას ნახავდეთ, მოისმინოთ ჩვენი რადიო გადაცემები და ახლა გესაუბრებით მოსამართლეთა მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციაზე თბილისში. გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს დავალებით გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება თბილისში უკვე მეოთხედ მართავს სამხრეთი კავკასიის ქვეყნების მოსამართლეთა კონფერენციას.
კონფერენცია დღეს გაიხსნა და ხვალ დასრულდება. მის მუშაობაში საქართველოს, გერმანიის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის 120 მოსამართლე იღებს მონაწილეობას. თბილისში შეკრები მოსამართლეთა წარმომადგენლობითი კორპუსი საკუთარ ქვეყნებში მართლმსაჯულების მოდერნიზების ახალ მიდგომებზე მსჯელობს. შესაბამისია კონფერენციის სახელწოდებაც: ცვლილებები იუსტიციის სფეროში. რა ახალი გამოწვევების წინაშე დგანან ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი მოსამართლეები და რა გამოცდილებას უზიარებენ ისინი ერთმანეთს? ამ თემაზე ნონა მჭედლიშვილი გეზაუბრებათ.
მოსამართლეთა საერთაშორისო კონფერენციის თემატიკის შესაბამისად მსჯელობის საგანია დისციპლინარული სამართლის არსი და საზღვრები, ზემდგომი სასამართლოების გადაწყვეტილების სავალდებულობა, მართლმსაჯულების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, საზოგადოებასთან სასამართლო ხელისუფლების ურთიერთობის დახვეწა და იუსტიციის სფეროს ცვლილებებთან დაკავშირებული არაერთი სხვა სპეციფიური საკითხი, მათ შორის მოსამართლის ფუნქციების მოდერნიზება. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტა კუბლაშვილი აღნიშნავს, რომ აქტიური მოსამართლის ინსტიტუტის გერმანული მოდელის ძირითადი პრინციპები უდავოდ გასაზიარებელია.
გერმანიაში თვითონ მოსამართლეები ზემოქმედებს ხარებზე იმკუთხედ, რომ ან უკან წაიღონ საჩჩელი, ან შეთანხმდნენ და მორიგდნენ, ან რაღაცაზე უარი თქვან. აი ამ კუთხით უნდა გააქტიურდნენ ჩვენი მოსამართლეები და ეს პირველი რიგში ხელს შეუწყობს სწრაფ მართლმსაჯულებას.
გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებს სამართლისა და იუსტიციის რეფორმებში 1993 წლიდან ეხმარება. რეკომენდაციები, რომლებსაც საზოგადოება მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციის შემდეგ ჩამოაყალიბებს, ორი ძირითადი მიმართულებით გაიშლება: დისციპლინარული სამართალწარმოება და იუსტიციის საბჭოს მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობა. როგორც გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების სამართლებრივი და იურიდიული რეფორმების პროექტის წარმომადგენელმა ცენო რაიხენბერგერმა განგვიმარტა, მიმდინარე კონფერენციის მიზანი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სასამართლო სისტემების ღირსება ნაკლოვანებების შედარება არ არის, თუმცა მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის პრობლემები სამივე ქვეყანაში არსებობს.
Wir diskutieren viel und sprechen viel mit den Richtern in Georgien, mit allen Richtern.
ჩვენ ფლობთ ინფორმაციას იმ პრეტენზიების შესახებ, რომელთაც საქართველოს მოსამართლეებს უყენებენ. კერძოდ დამოუკიდებლობის თაობაზე, აღნიშნული საკითხის განსახილველად პერმანენტულად ხვდებით სამივე ინსტანციის მოსამართლეებს. ეს კონფერენცია სწორედ იმის დასტურია, რომ საჭირო როტო თემები დახურული არ არის. კონფერენციაზე მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის პრობლემაზე უსათუოდ გამახვილდება ყურადღება.
In allen Ländern weiter zum Durchbruch zu verhelfen.
ცენო რაიხენბერგერი ხაზგასმით შენიშნავს, რომ კონფერენციის მიზანი პრობლემებზე საუბარი კი არა, პოლიტიკური გამოცდილების ურთიერთგაზიარება და არსებული ნაკლოვანებების გამომზეურება. სომხეთის საკასაციო სასამართლოს სამოქალაქო და ეკონომიკურ საქმეთა პალატის თავმჯდომარე არმან კრტუმიანი კი ამბობს, რომ საკანონმდებლო დონეზე სომხეთში სასამართლოს დამოუკიდებელი ფუნქციონირების საკითხი თითქოს დამოგვარებულია, მაგრამ კანონის აღსრულებაში ჯერაც ბევრი სირთულეა.
Наверное, единственная проблема, на наш взгляд, осталась это материальная.
ერთადერთი პრობლემა სასამართლო სისტემის მატერიალური უზრუნველყოფა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ სასამართლო ხელისუფლების დაფინანსების საკითხი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი სტრუქტურების ნებაზეც კი არ უნდა იყოს მიბმული, დამოუკიდებლად უნდა მოხდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში პოტენციურ პროფესიულ კადრებს დავკარგავთ.
კადრები потеряли потенциал.
ქართულ მოსამართლეთა შედარებით მაღალი ხელფასი სწორედ ის კონკრეტული გამოცდილებაა, რომლის განხორციელებასაც სომეხი მოსამართლეები საკუთარ ქვეყანაში ისურვებდნენ. პროფესიული კადრების სიმწირეზე მიუთითებენ აზერბაიჯანელები. სასამართლო რეფორმას თანაბრად საჭიროებს სამივე ქვეყანა, აღნიშნა ჩვენთან საუბარში კონფერენციის მონაწილემ, საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ, რომელსაც მოგეხსენება დისციპლინარული სასჯელით მოსამართლეობა შეუჩერეს. მისი თქმით, კონფერენციის ორგანიზატორი გერმანელი ექსპერტები დიპლომატიურად გაწონასწორებულ შენიშვნებსა და დასკვნებს აკეთებენ და ამით უდიდეს დახმარებას უწევენ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სასამართლო სისტემებს, რომელთა პერსპექტიული მიზანი ევროპულ სისტემებთან ჰარმონიზაცია უნდა იყოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. 26 აპრილს საქართველოს მთავრობის წევრებმა სახელმწიფო კანცელარიაში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე დიდი დრო დაუთმეს საქართველოს ეკონომიკის მიღწევებსა და პერსპექტივებზე საუბარს. პრესკონფერენციის მსვლელობისას პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა რამდენჯერმე აღნიშნა, რომ წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის და შესაბამისად ქვეყნის ეკონომიკის ორნიშნა მაჩვენებლის ზრდას მოელიან. რას ემყარება ეს ოპტიმიზმი და რამდენად რეალურია საქართველოში ეკონომიკის ზრდის ოფიციალურად გაცხადებული ტემპები? კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
თავდაპირველად პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის განცხადება იმის შესახებ, თუ როგორ ახერხებს საქართველოს ეკონომიკა ზრდას ისეთ პირობებში, როდესაც თითქმის მთლიანად ჩაიკეტა ქართული პროდუქციის გასაღების ერთ-ერთი მთავარი ბაზარი რუსეთი.
გაზის ფასის გაორმაგება შარშან და შემდეგ შესაბამისად ეტაპობრივად ქართული მცენარეული პროდუქციისთვის რუსეთის ბაზრის გადაკეთვა ჯამში იწევს მთლიანში და პროდუქტის 1%-ით ასე ვთქვათ ზრდის ტემპების შენელებას სამწუხაროდ მაგრამ ჩვენ მაინც წლევანდელ წელს 2020 წელს დავამთავრებთ ორ ციფრა ნიშნული აცემეთი იქნება საქართველოს ეკონომიკის ზრდა
ნოღაიდელს აღარ დაუკონკრეტებია თუ რა ეკონომიკური პროცესების წყალობით გაიზრდება მთლიანი შიდა პროდუქტი 10%-ით და უფრო მეტით. გრძნობენ თუ არა მოქალაქეები, რომ საქართველოს ეკონომიკა ასეთი მაღალი ტემპებით იზრდება, ამის გასაგებად ქუჩაში გამვლელებს გავესაუბრე.
ნუ არა, საერთოდ არ იგრძნობა არაფერი. იგი მსგავსი არაფერი არ იგრძნობა, მე მგონი ვარესობისკენ მივიდივართ კიდე. აი მეტი რა გითხრათ ახლა.
იგივე, ერთი აზრისა ვარ ჩვენ, სულ ყველა მგონია. ვე თახმე აი გარაფერი არ გძნობა მაგ დაგვარ.
გარაფერი არ გძნობა იგი უმუშევრობა, მოიმატა უმუშევრობა.
ეკონომიკის ზრდის რეალურ მიზეზებს ვერ ხედავენ ეკონომიკის დამოუკიდებელი ექსპერტებიც, მათ შორის ნიკო ორველაშვილიც.
პრეზიდენტმა ხმამაღლა განაცხადა დავალება მიცა მთავრობას, რომ ჩვენ წელს უნდა გქონდეს აუცილებლად 1%-ით მაინც იმაზე უფრო დიდი ეკონომიკური ზრდა ვიდრე აქვს რუსეთს. და ეს იმ ფონზე, როდესაც რუსეთს აქვს უზარმაზარი ბაზარი, რუსეთს აქვს უზარმაზარი შემოსავლები ნავთობის ექსპორტიდან და სხვა ენერგომატარებლებიდან. საქართველოს ამ ყველაფრიდან შემოსავალი კი არა, უზარმაზარი ხარჯი აქვს. და ერთადერთი რესურსი, რაც ქვეყნიში თუნდა ყოფილიყო ეს შიდა ინვესტიციები, ქვეყნიდან გაიქცა და არც გარეინვესტიციების შემოდინებას არ უჩანს პირი.
სამაგიეროდ მთავრობის მიერ შეგროვებული სტატისტიკური ინფორმაცია სულ სხვა რეალობას ამტკიცებს. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით ეკონომიკის ზრდა რამდენიმე ფაქტორითაა გამოწვეული, მათ შორის ყველაზე მთავარი საფინანსო შუამავლობაა. დეპარტამენტის უფროსის ზაზა ბროლაძის კომენტარი.
ფინანსურ შუამავლობას დიდი წილი არ უკავია მთლიან შიდა პროდუქტში, მაგრამ მას აქვს მასტიმულირებელი დატვირთვა, ის აფინანსებს ბიზნესის ყველა მიმართულებას. მაგალითისათვის უნდა აღინიშნოს, რომ 2005 წელს წინა წელთან შედარებით ეს სესხების რაოდენობა გაცემული ეკონომიკაზე გაიზარდა 80%-ით, საკმაოდ დიდი ციფრია. ძირითადად საბანკო სექტორი აფინანსებს სამ ძირითად სფეროს, ეს გახლავთ: ვაჭრობა, მშენებლობა და მრეწველობა.
სტატისტიკის დეპარტამენტი 2006 წელს უცხოური ინვესტიციების კვეთრად ზრდის პროგნოზსაც აკეთებს. არა და გასული წელი უცხოური ინვესტიციების კვეთრი კლებით გამოირჩეოდა. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღევანდელი პრესის მიმოხილვაში ჩვენს ყურადღებას შევაჩერებთ პუბლიკაციაზე, რომელიც საქართველოს მთავრობის წევრებისა და ჟურნალისტების გუშინდელ შეხვედრას შეეხება. როგორ ჩანს, მთავრობასა და მედია შორის ურთიერთობის ახალმა ფორმატმა არაერთ მიმოხილველზე მოახდინა შთაბეჭდილება. ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
გუშინდელი პრესკონფერენციის შინაარსზე თქვენს ყურადღებას არ შევაჩერებ, ვინაიდან ეს ღონისძიება დაწვრილებით გაშუქდა. დღევანდელი პრესა აღწერს ვითარებას, რომელიც მთავრობისა და მედიის შეხვედრაზე სუფევდა. ოთხშაბათის შოუს სცენარის ავტორი მიხეილ სააკაშვილი, რეჟისორი დავით გერსამია, მთავარ როლში ზურაბ ნოღაიდელი. რეზონანსი წერს, რომ თუკი პრეზიდენტის ბრიფინგზე პრივილეგია ეგრეთ წოდებული წამყვანი ტელევიზიების ჟურნალისტებს ენიჭებათ და თანაც ამას თავად პრეზიდენტი წყვეტს, მთავრობის პირველ პრესკონფერენციაზე პრივილეგიას ეს გოგონები ანიჭებდნენ. თანაც უფრო მეტად მინისტრების აპარატის თანამშრომლების თხოვნას ითვალისწინებდნენ. ამიტომაც მთავრობის პრესკონფერენციაზე პრივილეგიის მინიჭების ახალი წესი დამკვიდრდა, ასე რომ დემოკრატიის თვალსაზრისითაც ერთი საფეხურით წავიწიეთ, წერს რეზონანსი. ჟურნალისტებისთვის მიკროფონის შერჩევით მიცემაზე წერს ალიაც. კანცელარიის თანამშრომელი, რომელიც ერთადერთი იყო, ვინც წყვეტდა, რომელი ჟურნალისტისთვის უნდა მიეწოდებინა მიკროფონი, წარმატებით ბჭყალებში ართმევდა თავს თავის მოვალეობას. ანუ თანმიმდევრობა მკაცრად იყო დაცული. ჯერ რუსთავიორი, მერე იმედი, მზე, საზოგადოებრივი ტელევიზია, როიტერი, რადიო ფორტუნა, აჭარის ტელევიზია, გაზეთები 24 საათი, კვირის პალიტრა და ნოღაიდელს ახსენდება, რომ საათი ტყუილად არ უკეთია მარცხენა ხელზე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რაკი ჯერი სხვა მედია საშუალებებისთვისაც დგება, დროა საათზე დაიხედოს. ამასობაში კი ჟურნალისტთა ლოჟაში, ბჭყალებში დიდი გამეშვი გამატარა და ხვეწნა მუდარა. გეხვეწები მიკროფონი უკან აღარ დააბრუნო და რომ დასვამ კითხვას მე გადმომაწოდე. ეს იყო გუშინდელი შეხვედრის მთავარი კულუარული ფრაზა, წერს ალია. ხელისუფლების კიდევ ერთი გამარჯვება მედიაზე. 24 საათის მიმომხილველი იმ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლებითაც გუშინდელ პრესკონფერენციაზე არ დაინტერესდნენ ჟურნალისტები. ციტატა: ჟურნალისტებს არც ისე აინტერესებთ, რა სტადიაშია სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმე. არც ერთი ჟურნალისტი არ დაინტერესებულა, თუ რა პროცესშია სასამართლო სისტემა. რატომ ხელმძღვანელობენ დღევანდელი მოსამართლეები ზემოდან ნაკარნახები სატელეფონო ზარებით? რატომ ზის ციხეში ბევრი უკანონო პატიმარი? ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ასეთი სამარცხვინო სურათის მნახველი, მგონი, ქართული საზოგადოება არასდროს ყოფილა. რასაკვირველია, მართალნი არიან ისინი, როდესაც აცხადებენ, რომ მედია თვითცენზურის მსხვერპლია და არა ცენზურის. წერს 24 საათის მიმომხილველი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ქართული მედია, რომლის ვალდებულებაა ხალხის სამსახურში ყოფნა, უსუსური, ცარიელი, გამოფიტული და უუნაროა. მინისტრები ჩადგმით და ჩამოტარებით, ახალი თაობა გუშინდელის მსგავსი ფორმატით მედიისა და მთავრობის შეხვედრების მომავლის განჭვრეტას ცდილობს და წერს. ახლა სააკაშვილის გადასაწყვეტია, დაამკვიდრებს თუ არა მთავრობის ჟურნალისტებთან შეხვედრას ტრადიციად, თუ ამ პრესკონფერენციას ერთჯერადის სტატუს მიცემს, თუ პრეზიდენტს სურს კარგად გაიცნოს თავისი მინისტრების ინტელექტუალური ხარისხი და გაზარდოს დემოკრატიის დონე, მაშინ მთავრობაც უნდა აიძულოს და საკუთარი თავიც ესაუბროს პრესას. ხალხმა უნდა იცოდეს, ვის ჩააბარა ქვეყანა, წერს ახალი თაობა.
ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ, www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. განვაგრძოთ გადაცემას. მიმდინარე კვირის განმავლობაში ვაშინგტონს სტუმრობს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი. პარასკევისთვის არის დაგეგმილი პრეზიდენტ ბუშთან მისი საუბარი. ადამიანის უფლებათა დამცველმა ორგანიზაციებმა ჯორჯ ბუშს ურჩიეს ალიევს მის ქვეყანაში დემოკრატიული რეფორმების სიზანტეზე მიუთითოს. საერთოდ აზერბაიჯანთან შეერთებული შტატების ურთიერთობებში ყურადღება უფრო მახვილდება აზერბაიჯანის ენერგეტიკულ სიმდიდრეზე და მის როლზე ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო დაპირისპირებაში. ალიევი პოლიტოლოგიური კვლევის ცენტრში საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში გამოვიდა და ამ საკითხებზე თავისი თვალსაზრისი გამოთქვა. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ აზერბაიჯანის პრეზიდენტის პოზიციას.
ამ დღეებში ვაშინგტონში ყველაზე უფრო პოპულარული თემა ის არის, თუ როგორ ცდილობს ირანი განავითაროს თავისი ბირთვული პროგრამა, ვაშინგტონი კი როგორ ცდილობს შეაჩეროს ის. აზერბაიჯანს ირანთან 300 კილომეტრიანი საზღვარი აქვს, ამასთან ბაქო ვაშინგტონის მოკავშირია. ბუნებრივია შეკითხვა, რა როლი შეუძლია იკისროს აზერბაიჯანმა ირანთან დაკავშირებულ კრიზისში? ალიევმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ერაყის ომის პირველი დღიდანვე შეერთებული შტატების გვერდით იდგა. პრეზიდენტმა იხუმრა კიდეც, ჩვენ ჯარისკაცები გავაგზავნეთ ერაყში, შოფრები კი არა, როგორც ეს სომხეთმა გააკეთაო. და იქვე დაამატა, ჩვენ ვაშინგტონს ირანის წინააღმდეგ შესაძლებელ საომარ დაპირისპირებაში ვერ დავეხმარებითო.
ირანთან გვაქვს ორმხრივი შეთანხმება, სადაც წერია, რომ ჩვენი ქვეყნები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ერთმანეთის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებისთვის. ასე რომ ამ საკითხში სიცხადეა. და შესაბამისად ჩვენი ურთიერთობა საერთაშორისო ხელშეკრულებებით არის მოწესრიგებული.
ვაშინგტონში შეშფოთებას იწვევს აზერბაიჯანში დემოკრატიული რეფორმების გატარების თაობაზე მონაცემები. უფლებადამცავი ორგანიზაციები რეფორმების მსვლელობას არ აძლევენ კარგ შეფასებას და ბუშისგან მოითხოვენ ამაზე ალიევს დაელაპარაკოს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა დაიცვა თავისი ქვეყნის დემოკრატიული მიღწევები და თქვა, რომ მისი ხალხი ყველა დემოკრატიული უფლებით სარგებლობს. მან აღიარა, რომ აზერბაიჯანი ახლა ავითარებს თავის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, მაგრამ იქვე განმარტა.
გადახედეთ ჩვენს მეზობლებს, არ ამგონია აზერბაიჯანში დემოკრატიის დონე უფრო დაბალი იყოს ვიდრე მეზობელ ქვეყნებში. ერთია რეალობა და სხვაა წარმოსახვა. თუ თქვენი ყურადღება მიმართულია წარმოსახვაზე და იმ ცნობებზე, რომლებიც რეალობას სათანადოდ არასახავს, თქვენ გაქვთ სხვა შტაბეშტილება. ხოლო თუ დააკვირდებით ქვეყანას, ნახავთ როგორ ვითარდება ის, რას ფიქრობს ხალხი, შეიძლება სხვა შტაბეშტილება შეგექმნათ.
Aliyevs kitxes mtiani Qarabaghis gamo somkhetdan konfliktis taobazets. Azerbaijanis prezidentma gamoatskhada rom misi kveqana mzadaris sashvaleba misses etnikur somkhebs, iseve itskhoron Azerbaijanshi rogorts sva etnikur jgupebi magalitat Evropashi tskhoroben. Samagierot qvela Azerbaijanels surs rom somkhetis mier tsartmeuli territoria ukan iknes dabrunebulio, tkva Aliyevma. Man somkhetis khelisufleba daadanashaula molaparakebebis shepherkhebashi. Droa, tkva man, რომ სომხეთის ხელისუფლებმა იმოქმედონ როგორც დიპლომატებმა და არა როგორც პოლიტიკოსებმა, რომლებიც მხოლოდ თავიანთ პოლიტიკურ ბედზე ფიქრობენ. ალიევის გამოსვლა ვაშინგტონში ენერგეტიკის სფეროზე საუბრის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა. მას ენერგეტიკულ ნაციონალიზმზე, ანუ ეროვნული ინტერესების ენერგეტიკული პოლიტიკის გზით გატარების თაობაზეც კითხეს თანაც პირდაპირ, ხართ თუ არა ენერგეტიკული ნაციონალისტიო. ალიევმა გაიცინა და თქვა: ასეთი ტერმინი არასოდეს გამიგიაო.
In Azerbaijan we have energy internationalism because we have
აზერბაიჯანში ენერგეტიკული ინტერნაციონალიზმი გვაქვს. თანამშრომლობთ ყველასთან, შეერთებულ შტატებთან, ბრიტანეთთან, ევროპის სხვა ქვეყნებთან, მეგობრულად და კეთილინებით. ამ თანამშრომლობის გზით ნავთობისა და გაზის სექტორში მოვიზიდეთ 70 მილიარდი დოლარის, ხოლო სხვა სფეროებში 28 მილიარდის ინვესტიციები.
And in total about $28 billion as investments.
ეს გახლავთ აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი. ვაშინგტონში მის ვიზიტზე მასალა ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნი აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს გახლავთ ხორხით სიმღერის ნიმუში, რომლის სარდინიული წემსური ვარიანტი UNESCO-ს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კონვენციის ძეგლთა სიაშია. ამავე სიაში ქართული მრავალხმიანი სიმღერაც მოხვდა. თავის უხილავ ფარდაში ოქროპირ რუხაძე ამ კონვენციის შესახებ გიამბობთ.
კულტურული მემკვიდრეობის ორ სახეობას იცნობს გაეროს განათლების, მეცნიერების და კულტურის ორგანიზაცია UNESCO-ს წოდებული უწყება, რომლის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კონვენცია ძალაში შევიდა. ეს კონვენცია კულტურის იმ ნიმუშებს ეხება, რომლებიც ასე ვთქვათ, ქვაში ან ხეში არ არის შექმნილი. ის ითვალისწინებს ისეთ სიმდიდრეს, სანახაობებს, უნარებს, ცოდნას, რომელშიც კონკრეტული ადამიანების თუ მათი ჯგუფების კულტურული თვითმყოფადობაა გამოხატული. გერმანიის UNESCO-ს კომისიის გენერალური მდივნის მოადგილე დიტერ ოფენჰოიზერი აზუსტებს რა იგულისხმება მათში.
ცეკვები, დღესასწაულები, რიტუალები, ყველაფერი ის, რაც ქვაში არ არის გამოკვეთილი, არამედ რასაც ადამიანი ატარებს, სხვაგვარად უნდა იქნეს დაცული. შენობებს სხვაგვარი დაცვა სჭირდება, ვიდრე ცოცხალ ტრადიციას.
ეს კონვენცია გარკვეულად კონკურენტია UNESCO-ს სხვა შეთანხმებისა, რომელიც მატერიალური და ბუნებრივი ძეგლების დაცვას ითვალისწინებს. საქმე ისაა, რომ არაერთი რეგიონი და ქვეყანა, აფრიკაში, სამხრეთ ამერიკაში, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, თავს არასასანადოდ წარმოდგენილად გრძნობს მასში და თავისი კულტურა იმავე ცეკვებში, სანახაობებსა და რიტუალებში აქვს მეტად წარმოდგენილი. კონვენციაში არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის იმ ნიმუშებზეა ლაპარაკი, რომელთაც საფრთხე მოქმედებათ ინდუსტრიალიზებისა თუ ურბანიზების მხრივ. მით უმეტეს, რომ ისინი უფრო ხშირად სოფლად გვხვდება. კონვენცია ძალაში შესული არ იყო, როცა უკვე არსებობდა სია იმ ნიმუშებისა, რომელთაც დაცვა თუ ხელშეწყობა სჭირდებათ. მათ შორისაა ქართული მამაკაცთა მრავალხმიანი სიმღერაც. ისევე როგორც ჩინური მე-13 საუკუნეების ოპერა, სიცილიური თოჯინების ოპერა, კარნავალი ბოლივიაში ზღვის დონიდან 3700 მეტრზე. არაერთი ქვეყანა, პირველ რიგში იაპონიას და კორეას ასახელებენ ხოლმე, არამატერიალური მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობა საკუთარი ძალებითაც ახერხებს წარმატებით. თუმცა ამ ნიმუშებით UNESCO მაინც ინტერესდება. საქართველო კონვენციის წევრი ჯერჯერობით არ არის. თუმცა ქართულ მრავალმხრიანობას UNESCO-ს მხრივ ყურადღება არ მოჰკლებია. გვითხრა კულტურის სამინისტროს ხელოვნებისა და განათლების დეპარტამენტის მთავარმა სპეციალისტმა მაკა თაქთაკიშვილმა. მანვე აგვიხსნა თუ რატომ არ არის საქართველოს კონვენციის წევრი.
საჭირო კონდეს ჩვენი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დაარეგულირებს არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობას. ამჟამად მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა საქართველოს კულტურის ცენტრისა და სპორტის სამინისტროს საკანონმდებლო ბაზის შესაქმნელად. ორი კომისია, შექმნილი ერთი კომისია, ეს არის მეცნიერებისაგან და ამ დარგთან დაკავშირებული კომპეტენტური პირებისაგან შექმნილი კომისია, რომელიც ძელობს ზოგადად პრობლემატიკაზე, მუშაობს თელადიან პროგრამაზე არამატერიალურ კულტურის მემკვიდრეობის დაცვის, რომელიც ამოქმედება მიერთებისთანავე. და მეორე არის იურიდიული კომისია, რომელიც სამინისტროში არსებობს და საკანონმდებლო ბაზის შექმნით არის ამჟამად დაკავებული.
მაგა თაქთაქიშვილს მოვკითხე, საქართველოს არამატერიალური კულტურის რომელ სხვა ნიმუშს შეეცდება სამინისტრო წარადგინოს UNESCO-ს სიაში შესატანად?
სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ წარმოადგენს სხვა ნიმუშს, ვინაიდან დაცულია რაღაცა გარკვეული შესაბამისობა დავალფერონებაში საერთოდ სოფლიოსი და ამდენად ფიქრობთ, რომ როგორც კი მიუერთდებით, უკვე მოგვეცემა შესაძლებლობა სხვა დარგებზეც ფიქრობთ.
ეს რაც შეეხება საქართველოს, მინდა ერთი მაგალითი მოგიყვანოთ, ერთი ნიმუში წარმოგიდგინოთ, რომელიც UNESCO-ს ინტერესის ნაწილი გახდა. ეს არის სარდინიელი მწყემსების სიმღერა, რომელიც უნიკალურია შესრულების ტექნიკის მხრივ. სარდინიელი მწყემსების სიმღერის ღირსებაზე UNESCO-ს გერმანელი წარმომადგენელი ასეთ რამეს ამბობს.
სარდინიული მწყემსური, ისევე როგორც სხვა მწყემსური სიმღერები, გადაშენების გზაზეა, მაგრამ რაც შემოგვჭია, უნიკალურია. სარდინიელებმა წარმატებით იზრუნეს იმისთვის, რომ ჩანაწერები გაეკეთებინათ. ხდება ამ მუსიკის მეცნიერული შესწავლა, დოკუმენტირება. მაგრამ ვფიქრობ, სარდინიელებს გულისდგივათ იმის გამო, რომ იმას, რაც უწინ ცოცხლობდა, ახლა განადგურება ემუქრება.
სარდინიული მწყემსური ხორხის მიერი სიმღერაა. ამ ტექნიკით მღერიან აღმოსავლეთსა და დასავლეთში, მაგალითად რუსეთის ტუვის ოლქში, ასევე შუა აზიაში, ტიბეტში, სამხრეთ აფრიკაში. მინდა მოგასმენინოთ ერთი ჩანაწერი, ტუველი მომღერლის კონდარ ოლ ონდარისა და აფრიკელი პოლ პენას ერთობლივი სიმღერისა. პენა ამერიკული ბლუზის ტრადიციაზე ჩამოყალიბდა მუსიკოსათვის ტუვის დედაქალაქში, ყიზილში. ხორხით მომღერალთა საერთაშორისო ფესტივალში მონაწილეობდა და მაყურებლის სპეციალური პრიზი მოიპოვა. საინტერესოა, ვინ წვეთს, რა იმსახურებს მოვლა გაფრთხილებას UNESCO-ს მხრივ და რა არა. კონვენციას დღემდე 46-მა ქვეყანა მოაწერა ხელი. ისინი თავიანთი შეხვედრისას ივლისში აირჩევენ კომიტეტს 24 სახელმწიფოს შემადგენლობით, რომლებიც ერთმანეთს შეენაცვლებიან ხოლმე და რომლებიც იმსჯელებენ, რომელი შემოთავაზება შეიტანონ სიაში და რომელი არა. აქვე გეტყვით, რომ შეიქმნება ფონდი, საიდანაც თანხები უფრო ღარიბ ქვეყნებში დაიხარჯება. კიდევ ერთი აღსანიშნავი მომენტი. დასავლეთი ევროპის ქვეყნებიდან კონვენციაში გაერთიანებულია ჯერჯერობით მხოლოდ ისლანდია.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოისმინეთ ერთი ანონსი. პარასკევობით შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს, დილის 10-ის ნახევარს. ორშაბათობით კი ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მეათე სტუდიის შემოკლებული ვარიანტი მოისმინოთ. მომავალ შეხვედრამდე მეათე სტუდიის ეთერში. მაშასე გიწევთ მეათე სტუდიაში პარასკევს. დღეს კი დასრულდა ჩვენი საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში, ჩვენს შემდეგ გადაცემამდე, რომელიც ღამის 12 საათზე გავა ეთერში. ხმის რეჟისორის პულთან იჯდა